วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของรัสเซียต่อเพื่อนบ้านหลายประเทศโดยเฉพาะยูเครนมอลโดวาและจอร์เจียประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาจึงได้ประกาศให้เงินทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับสนับสนุนด้านการทหารเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาความมั่นคงขององค์การนาโตและพันธมิตรภายใต้โครงการรับรองความมั่นคงของยุโรปประธานาธิบดีโอบามากล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ร่วมกับประธานาธิบดีโปแลนด์บรนิสลอฟโคโมโลสกี้ว่าเป้าหมายของโครงการดังกล่าวคือการเพิ่มความพร้อมด้านการทหารของสมาชิกองค์การนาโตนอกจากนี้ยังจะส่งเสริมให้พันธมิตรของนาโตรวมทั้งจอร์เจียมอลโดวาและยูเครนให้สามารถทำงานร่วมกับนาโตได้ดีขึ้นด้วยตลอดจนเพิ่มศักยภาพของกองทัพสหรัฐให้สามารถสนับสนุนพันธมิตรของนาโตได้อย่างรวดเร็วทันทีทั้งการวางตำแหน่งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐเสียใหม่พัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคด้านการทหารในยุโรปรวมทั้งเพิ่มกำลังกองทัพเรือสหรัฐในแถบทะเลดำและทะเลบอลติกประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่โปแลนด์ว่าสหรัฐจะเพิ่มกำลังพลทั้งในส่วนของทหารบกและทหารอากาศที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามประเทศพันธมิตรของสหรัฐทั้งในยุโรปตะวันออกและยุโรปตอนกลางและสหรัฐจะยกระดับความสัมพันธ์กับพันธมิตรอย่างเช่นยูเครนมอลโดวาและจอร์เจียเพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นในการปกป้องตนเองสหรัฐจะยืนเคียงข้างพันธมิตรในยุโรปและจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในด้านการป้องกันประเทศพันธมิตรเหล่านั้นในขณะเดียวกันสหรัฐและองค์การนาโตจะยังมีพันธะผูกพันที่ต้องสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับรัสเซียเช่นกันแต่ความสัมพันธ์นั้นต้องตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานซึ่งมีความมั่นคงโดยรวมของยุโรปเป็นหัวใจสำคัญประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าในความเป็นจริงรัสเซียคือประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งผู้คนทรัพยากรธรรมชาติและอาณาบริเวณและรัสเซียยังมีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกมาตลอดแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ก็คือหลักการพื้นฐานของบูรณภาพแห่งดินแดนอธิปไตยและเสรีภาพตลอดจนโอกาสที่ประชาชนจะสามารถตัดสินใจทิศทางหรืออนาคตของประเทศของพวกเขาได้นั้นคือเสาหลักสำคัญแห่งสันติภาพและความมั่นคงที่เราเห็นมานานในยุโรปตลอดช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
ง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิรักระบุว่าอิรักได้ร้องขอให้สหรัฐช่วยใช้การโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มติดอาวุธที่ยึดหลายเมืองใหญ่ทางภาคเหนือของอิรักเอาไว้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและเวียดนามหารือเบื้องต้นในการประชุมที่ฮานอยเพื่อหาทางยุติความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และประธานาธิบดียูเครนคนใหม่เสนอให้มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในภาคตะวันออกของยูเครนรวมทั้งข่าวกีฬาที่แชมป์เก่าฟุตบอลโลกสเปนเก็บกระเป๋ากลับบ้านเรียบร้อยหลังจากพ่ายแพ้ให้กับชิลี2-0นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานความรู้สึกของแฟนฟุตบอลในไนจีเรียและความเห็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดสถานที่ถ่ายทอดฟุตบอลโลกในไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามด้วยข่าวธุรกิจที่มีเรื่องที่อเมซอนเปิดตัวโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อว่า Fire Phone นะครับและปิดท้ายด้วยปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ใน70กว่าประเทศทั่วแอฟริกาเอเชียและอเมริกาใต้ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐพลเอกมาร์ตินเดมซี่กล่าวต่อคณะอนุกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐในวันพุธว่ารัฐบาลอิรักได้ร้องขอมายังกองทัพสหรัฐให้ใช้การโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมนิกายซุนนีที่ยึดเมืองใหญ่หลายเมืองทางภาคเหนือของอิรักเอาไว้ในขณะนี้และได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันใหญ่อีกแห่งหนึ่งในวันพุธด้วยพลเอกเดมซี่กล่าวว่าตนผิดหวังที่กลุ่มติดอาวุธอิซิลใช้ปฏิบัติการที่อุกอาจลักษณะเดียวกับกลุ่มอัลไคด้าในการโจมตีเมืองต่างๆในอิรักโดยที่ผู้นำอิรักนั้นไม่สามารถปกป้องเอาไว้ได้ทางด้านสว.พรรครีพับลิกันรินซี่แกรมกล่าวนะครับว่าตนเชื่อว่าเป็นผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่ต้องทำตามสิ่งที่รัฐบาลอิรักร้องขอมาส่วนทางรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐชัคเฮเกิลให้ความเห็นนะครับว่าตนการจะกล่าวโทษฝ่ายแข็งข้อต่อต้านฝ่ายเดียวนั้นไม่ถูกต้องนักแต่ต้องตำหนิรัฐบาลอิรักด้วยที่ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มต่างๆในอิรักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้นะครับกลุ่มติดอาวุธอิซิลบุกยึดเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทางรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียก็ยืนยันว่ามีคนงานชาวอินเดียที่เมืองดังกล่าวนั้นถูกลักพาตัวไปประมาณ40คนนะครับขณะที่ยังมีนางพยาบาลชาวอินเดียราว46คนที่ยังติดอยู่ที่เมืองทิกริตซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่กลุ่มอิซิลยึดครองเอาไว้ด้วยก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐได้ออกมาปฏิเสธข่าวที่ว่าสหรัฐจะส่งทหารกลับเข้าไปในอิรักเพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์แต่บอกว่าประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นได้มีคำสั่งให้ส่งทหาร275 นายไปช่วยรักษาความปลอดภัยที่สถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่จีนและเวียดนามพบปะกันที่กรุงฮานอยในวันพุธเพื่อหารือเรื่องการแก้ไขข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้แต่รายงานระบุว่าไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการประชุมระดับสูงครั้งแรกของทั้งสองประเทศตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปะทะกันบริเวณที่จีนตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลจีนใต้รายงานบอกนะครับว่าทั้งสองประเทศนั้นต่างยืนยันจุดยืนของตัวเองโดยรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหยางจีชี่บอกกับเจ้าหน้าที่เวียดนามว่าให้หยุดการรบกวนการทำงานของจีนในพื้นที่ดังกล่าวเพราะยิ่งเป็นการทำให้ความตึงเครียดรุนแรงขึ้นพร้อมเน้นย้ำอีกด้วยว่าน่านน้ำบริเวณนั้นอยู่ในเขตการปกครองของจีนส่วนทางสื่อเวียดนามรายงานว่านายกรัฐมนตรีเหงียนตันซุงได้กล่าวกับรัฐมนตรีหยางว่าจีนกำลังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและขอให้จีนเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมันและเรือออกจากบริเวณนั้นซึ่งเวียดนามบอกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามก่อนหน้านี้รัฐมนตรีหยางระบุนะครับว่าความขัดแย้งครั้งล่าสุดในทะเลจีนใต้นั้นกำลังทำลายความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศซึ่งเคยปะทะกันถึงขั้นนองเลือดมาแล้วบริเวณพรมแดนของเวียดนามและจีนเมื่อปีค.ศ.1979ด้านศาสตราจารย์คลาวเตเยอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกที่ Australian Defense Force Academy ชี้นะครับว่าการประชุมในวันพุธนั้นเป็นเพียงการ วางโครงร่างเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การประชุมครั้งต่อๆไปจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจหากจะไม่มีการตกลงหรือประนีประนอมใดๆเกิดขึ้นและยังเชื่อว่าจีนใช้การประชุมครั้งนี้ในการข่มขู่เวียดนามมากกว่าศาสตราจารย์เตเยอร์ยังเชื่อด้วยนะครับว่าทั้งสองฝ่ายจะยังไม่สามารถหาข้อยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้จนกว่าจีนจะย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมันออกจากทะเลจีนใต้ซึ่งกำหนดไว้ว่าเป็นช่วงกลางเดือนสิงหาคมครับไปทางยูเครนบ้างนะครับประธานาธิบดียูเครนคนใหม่เปโตรโพโลเชนโกเสนอให้มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนสันติภาพที่จะนำมาใช้แก้ไขความขัดแย้งทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยข้อเสนอนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโพโลเชนโกได้พูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเมื่อวานนี้การสนทนาครั้งล่าสุดของผู้นำสองประเทศถือเป็นครั้งที่สองที่มีการพูดคุยกันโดยตรงนะครับตั้งแต่เกิดเหตุรัสเซียผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อเดือนมีนาคมนำไปสู่ความพยายามแบ่งแยกดินแดนส่วนอื่นๆของยูเครนนำโดยกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียขณะเดียวกันสำนักข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติกล่าวหากลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนว่าเป็นผู้ทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพขึ้นในยูเครนและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงในแคว้นดอนเยสค์และลูฮานสค์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนนั้นประกาศให้เป็นสาธารณรัฐประชาชนแห่งใหม่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับคราวนี้ไปกันที่ไนจีเรียนะครับเกิดเหตุระเบิดเมื่อช่วงดึกคืนวานนี้ที่ไนจีเรียในบริเวณที่ผู้คนจำนวนมากกำลังรวมตัวกันชมฟุตบอลโลกที่เมืองดามาตูรูนัดระหว่างบราซิลกับเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนบาดเจ็บอีก27คนนะครับผู้สื่อข่าว VOA Heather Murdoch มีโอกาสคุยกับแฟนฟุตบอลและนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความรุนแรงครั้งล่าสุดในไนจีเรียครั้งนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอครับ Chance maybe
keeping it really well there ครับที่ไนจีเรียการแข่งขันฟุตบอลเวิลด์คัพไม่ได้มีให้ชมง่ายๆสำหรับคนดูตามบ้านนะครับเพราะช่องปกติของไนจีเรียนั้นจะไม่ถ่ายทอดรายการฟุตบอลเวิลด์คัพแฟนฟุตบอลจำนวนมากต้องไปดูที่สถานที่ซึ่งผู้ประกอบการได้สิทธิ์เผยแพร่ตามชุมชนซึ่งจะเก็บค่าเข้าประมาณ25เซนหรือราว8บาทนะครับสภาพสถานที่นั้นไม่ได้เป็นเช่นเดียวกับการฉายมหรสพใหญ่ๆเป็นเพียงแต่การตั้งเก้าอี้พลาสติกเรียงกันเป็นแถวๆกับโทรทัศน์อีกหนึ่งเครื่องเท่านั้นแม้จะเป็นกิจกรรมที่ดูเรียบง่ายแต่ก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งของชาวไนจีเรียที่ยังเหลืออยู่ท่ามกลางข่าวหดหู่ที่ขบวนการติดอาวุธก่อความรุนแรงบ่อยครั้งโดยเฉพาะทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับไนจีเรียแข่งกับเมื่อตอนที่ไนจีเรียแข่งกับอิหร่านในฟุตบอลโลกคืนวันจันทร์ผู้ชมไนจีเรียราว17ถึง18ล้านคนติดตามการแข่งขันหน้าจออย่างใกล้ชิดนะครับน่าเศร้าที่ว่าเกิดเหตุระเบิดสถานที่ให้ชมโบครับที่รัฐโยเบในคืนวันอังคารระหว่างการถ่ายทอดคู่บราซิลและเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า20คนคุณบิวตี้ซับติชาวไนจีเรียซึ่งอยู่ในรัฐที่ติดกับรัฐโยเบบอกว่าตามปกติตนชอบไปดูฟุตบอลตามศูนย์ถ่ายทอดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ต้องคิดหนักครับ
I do go to viewing center to watch football but due to what is happening now I think
ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมการโจมตีสถานที่ชมฟุตบอลที่ไม่ใช่การแข่งขันโวคัพของชุมชนในรัฐอดามาว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง40คนและทำให้รัฐอดามาว่าห้ามการชมฟุตบอลตามศูนย์ถ่ายทอดด้วย2สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่สามารถสกัดแผนก่อเหตุระเบิดที่ศูนย์ถ่ายทอดอีกแห่งหนึ่งแต่เหตุการณ์การปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่และมือระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายรวมถึงผู้ก่อการด้วยนะครับยังไม่มีหน่วยก่อการร้ายใดอ้างความรับผิดชอบแต่กลุ่มโบโกฮารามถูกต้องสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังกระบวนการนี้เป็นกลุ่มเคร่งศาสนาอิสลามและต่อต้านโลกตะวันตก
รวมถึงวัฒนธรรมกีฬาตะวันตกเช่นฟุตบอลด้วยหากนับเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตรวมกว่า 2,000 คนแล้วนอกจากนั้นหลายคนยังจำได้ว่าในปีนี้นักเรียนหญิงจำนวนกว่า100คนถูกจับเป็นตัวประกันซึ่งแม้ว่าเวลาผ่านไป2เดือนพวกเธอก็ยังไม่ถูกปล่อยตัวออกมาครับจิบริมอับราฮิมผู้บริหารหน่วยงาน Center for Democracy and Development กล่าวถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในไนจีเรียว่า
Massacres have been occurring with regularity and some communities
เขาบอกว่าการสังหารคนอย่างโหดร้ายจำนวนมากเกิดขึ้นบ่อยจนบางชุมชนอันตรธานหายไปในช่วงเดือนครึ่งที่ผ่านมาและนั่นเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าประชากรไนจีเรียราว 500,000 คนได้พละถิ่นฐานเพื่อหนีความรุนแรงไปแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับนั่นก็เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับและก็มีข่าวที่พลิกล็อกนะครับสำหรับฟุตบอลโลกเมื่อแชมป์เก่าสเปนมีอันต้องกระเด็นตกรอบแรกฟุตบอลโลกครั้งนี้ไปอย่างพลิกความคาดหมายหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับชิลี2ประตูต่อ0นะครับที่สนามมาราคาน่าในนครริโอเดจาเนโรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นสเปนก็แพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์ไปก่อนแล้วนะครับ5ประตูต่อ1ทำให้ตอนนี้สเปนแข่ง2นัด0แต้มตกรอบเรียบร้อยนะครับส่วนที่ผ่านเข้ารอบของกลุ่ม B นี่ก็คือเนเธอร์แลนด์กับชิลีนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินมีกำหนดการจะไปบราซิลในช่วงวันสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยจะทำหน้าที่รับมอบการเป็นเจ้าภาพต่อจากบราซิลนะครับในวันที่13กรกฎาคมรัสเซียนั้นจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งหน้านะครับในอีก4ปีข้างหน้าคือปีค.ศ.2018ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น99จุดปิดที่ 16,907 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น26จุดปิดที่ 4,363 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 1,957 จุดนะครับส่วนราคาทองคำวันนี้ลดเพิ่มขึ้นนะครับ70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,272 ดอลลาร์กับ40เซนต์ค่าเงินบาท1ดอลไอ้ค่าเงินดอลลาร์นะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาท41สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับวันนี้ที่กรุงวอชิงตันระบบธนาคารกลางสหรัฐแถลงว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากที่ชะงักงันไปในช่วงไตรมาสแรกของปีอย่างไรก็ตามธนาคารกลางสหรัฐคาดการว่าเศรษฐกิจของประเทศปีนี้จะขยายตัวเพียงแค่ระดับ 2% นางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐขณะนี้ยังอยู่ในระดับสูงเกินไปแม้ว่าการหดตัวของเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกจะผ่านพ้นไปแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ของระบบธนาคารกลางสหรัฐยังยืนยันด้วยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นเช่นการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำนั้นจะดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งด้วยครับอีกด้านหนึ่งที่นครซีแอตเทิลวันนี้นายเจฟฟ์เบโซสประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Amazon ประกาศเปิดตัวโทรศัพท์มือถือของ Amazon ที่ใช้ชื่อว่า Fire หรือไฟซึ่งคาดว่าจะออกจำหน่ายในตลาดได้ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยราคา199ถึง299ดอลลาร์โดยผู้ใช้ต้องทำสัญญา2ปีหรือที่ราคาขาย649ถึง749ดอลลาร์หากไม่ทำสัญญา2ปีครับสมาร์ทโฟน Fire ของ Amazon นี้จะมีหน้าจอกว้าง 4.7 นิ้วมีกล้องความคมชัด13เมกะพิกเซลและมีระบบพิเศษที่เรียกว่า Firefly หรือหิ่งห้อยที่สามารถบันทึกภาพบาร์โค้ดของสินค้าต่างๆและรวบรวมเข้าเป็นช้อปปิ้งลิสต์ได้นอกจากนั้นแล้ว Firefly นี้ยังสามารถระบุชื่อเพลงที่กำลังฟังอยู่ รุชิ้นงานศิลปะบนฝาผนังพิพิธภัณฑ์ที่กำลังชมและรายการทีวีที่ดูอยู่ได้ด้วยครับ Amazon นำโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Fire นี้ออกเปิดตัวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงวิดีโอหนังสือและเพลงต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์ของ amazon.comและถึงแม้ในขณะนี้ตลาดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในสหรัฐกับยุโรปกำลังจะเริ่มอิ่มตัวก็ตามแต่ Amazon หวังว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตนจะช่วยเป็นอุปกรณ์ในการช้อปปิ้งออนไลน์สำหรับผู้ใช้ได้เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาผู้บริโภคในสหรัฐซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นส่วนใหญ่และคาดว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ในสหรัฐผ่านทางสมาร์ทโฟนจะขยายตัวกว่า 25% ในปีนี้คิดเป็นมูลค่ากว่า 18,000ล้านดอลลาร์ครับจากสหรัฐขยับไปที่อินเดียนะครับรัฐบาลชุดใหม่ของพรรคภารตียาชนะตาของอินเดียกำลังเป็นห่วงเรื่องค่าครองชีพหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อของเมื่อเดือนพฤษภาคมสูงขึ้น 6% และรัฐมนตรีคลังของอินเดียสัญญาว่ารัฐบาลจะออกมาตรการห้ามการกักตุนสินค้ารวมทั้งกำหนดราคาขั้นต่ำสำหรับการส่งออกสินค้าอาหารบางอย่างอย่างเช่นมันฝรั่งและหัวหอมด้วยครับทางนี้เพื่อยับยั้งการส่งออกหัวหอมซึ่งเป็นสินค้าประกอบหลักในอาหารต่างๆของอินเดียในการนี้รัฐบาลอินเดียได้กำหนดราคาขั้นต่ำของการส่งออกหัวหอมเป็นตันละ300ดอลลาร์เพื่อช่วยให้มีสินค้าประเภทนี้อยู่ในตลาดในประเทศมากเพียงพอปัญหาเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลของพรรคคองเกรสต้องพ้นจากอำนาจไปแต่นักวิเคราะห์ก็ชี้ว่านอกจากเรื่องราคาอาหารแล้วรัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียยังจะเจอปัญหาราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นจากวิกฤตการณ์ในอิรักด้วยเพราะว่าอินเดียนั้นต้องนำเข้าน้ำมันเป็นส่วนใหญ่และเรื่องนี้อาจทำให้รัฐบาลอินเดียต้องตั้งเงินกองทุนเพิ่มขึ้นอีก 3,000 ล้านดอลลาร์เพื่อรักษาราคาน้ำมันก๊าซและน้ำมันดีเซลในประเทศให้อยู่ในระดับต่ำต่อไปครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อวันอังคารมีการประมูลสแตมป์เก่า1เซนรุ่นปีพ.ศ.2399ซึ่งมีอายุ158ปีสมัยที่กายาน่ายังอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษโดยการประมูลที่สถานประมูลซอธบี้ในนครนิวยอร์กนี้ได้ราคา 9,500,000 ดอลลาร์และนับเป็นสแตมป์เก่าซึ่งมีราคาประมูลสูงที่สุดในโลกในขณะนี้ครับสแตมป์1เซนซึ่งมีขนาด 2.5 เซนติเมตรคูณ 3.2 เซนติเมตรและพิมพ์ด้วยหมึกสีดำบนกระดาษสีแดงม่วงนี้ตกเป็นของผู้ประมูลที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยนามและใช้วิธีโทรศัพท์เข้ามาประมูลครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปฟังรายงานวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook นะครับที่ VOA ไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานสุขภาพรายงานชิ้นใหม่เปิดเผยว่าเกิดการขาดแคลนเจ้าหน้าที่พดุงครรภ์อย่างรุนแรงใน70กว่าประเทศทั่วแอฟริกาเอเชียและอเมริกาใต้รายงานชิ้นนี้ชี้ว่าประเทศเหล่านี้มีจำนวนทารกและมารดาที่เสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตรและภายหลังการคลอดสูงที่สุดในโลกนะครับโจเดอร์คาพัวผู้สื่อข่าว VOA มีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
รายงานนี้เป็นผลงานของการวิจัยร่วมกันระหว่างกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติสหพันธ์เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์นานาชาติองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะดร.บาบาทุนเดโอโซทิเมหินผู้อำนวยการบริหารแห่งกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า
Midwives are the unsung heroes of maternal newborn health indeed
เขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์และผู้ช่วยทำคลอดถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญมากต่อสุขภาพแม่และเด็กถือเป็นวีรบุรุษที่ไม่ได้รับการยกย่องค่ะทางด้านคุณฟรานเซสเดสเติร์กประธานสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์นานาชาติกล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์และเจ้าหน้าที่ทำคลอดนะคะว่า
addressing the shortages of midwives and midwifery services across low and middle income countries could save the lives of millions of women and newborns each year.
เธอกล่าวว่าการแก้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ในประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้หญิงและทารกหลายล้านคนต่อปีเสียชีวิตระหว่างการคลอดและรายงานเรื่องนี้ยังได้เรียกร้องให้มีการพัฒนาคุณภาพของการบริการด้านการผดุงครรภ์ให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันการเสียชีวิตของมารดาและทารกหลังคลอดด้วยค่ะรายงานชิ้นดังกล่าวชี้ว่าการศึกษาอบรมทางด้านวิชาการผดุงครรภ์จะช่วยลดช่องว่างของการดูแลพยาบาลสุขภาพแม่และเด็กที่ขยายตัวกว้างขึ้นโดยผลตอบแทนจากการลงทุนด้านวิชาการผดุงครรภ์จะมีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อสุขภาพของแม่และเด็กค่ะ
Midwives can perform about 87-90% of the essential care for women and newborns.But only when they're educated to global standards.
ประธานสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์นานาชาติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์สามารถให้บริการทางสุขภาพที่จำเป็นเกือบ 90% แก่หญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดหากได้รับการศึกษาอบรมที่ได้มาตรฐานระดับสากลค่ะรายงานเกี่ยวกับการผดุงครรภ์ในปีนี้ชี้ว่าประเทศต่างๆควรพัฒนาการบริการด้านการผดุงครรภ์ด้วยการปรับปรุงคุณภาพของเจ้าหน้าที่ด้านนี้และเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะ
Saving those lives does not only mean preventing personal tragedies for families. It also means more productivity for the women and the babies who survive and thrive.
คุณฟรานซิสเดสเตอร์กประธานสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์นานาชาติกล่าวถึงการป้องกันการเสียชีวิตระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอดว่าช่วยไม่ให้ครอบครัวสูญเสียคนที่รักและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพของทั้งแม่และเด็กทารกที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงต่อไปในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมส่งพจน์สุภาพลครับ
Voice of America Washington
การที่ว่าคลื่นที่ได้รับลมมรสุมจะถูกกันกระเซาะของลมที่พาขึ้นเข้ามานะครับผม
ค่ะแล้วในส่วนกลางกรุงเทพมหานครและภาคอื่นๆเป็นไงบ้างคะ
ครับในช่วงนี้นั้นก็ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ฝนก็ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์กระจายอยู่ประมาณ140ถึง60ของพื้นที่ได้นะครับ
ค่ะ
ภาคกลางด้วยนะฮะส่วนภาคตะวันออกเองยังอยู่ในเกณฑ์กระจายกับภาคตะวันออกอยู่ในเกณฑ์กระจายนะฮะอาจจะมีฝนตกหนักอยู่ทางจันทราดนะครับ
ค่ะ
ภาคใต้เองก็ฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายอยู่ประมาณ140ของพื้นที่ทั้งสองฝั่งนะครับกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่เกิดฝนฟ้าขนองส่วนใหญ่ก็จะเป็นในช่วงบ่ายค่ำนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ70นะครับผม
อืมค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชัยชันค่ะ
ครับผมสวัสดี
สวัสดีค่ะติดตามผลฟุตบอลค่ะสเปนทีมแชมป์เก่าเกมเมื่อคืนแพ้ไม่ได้นะคะก็ยังไว้ใจให้อิเกคาซียัสลงเฝ้าเสาดาน่ามิเดโกกอสตาล่าตะข่ายนะคะชิลีเปิดฉากบุกสเปนเจอชิลีบุกดุดันและเกือบขึ้นนำก่อนจากลูกเตะมุมแล้วก็เข้าสู่นาทีที่20แฟนบอลชาวสเปนิชเงียบกันทั้งสนามค่ะอลอนโซจ่ายคืนหลังพลาดชาวอารันกิสได้บอลหลุดเข้าไปจ่ายให้เอดูอาโดวากัสล็อกหนีคาซิยาสก่อนจิ้มง่ายๆให้ชิลีออกนำ 1-0 สเปนพยายามต่อบอลขึ้นมาบ้างนาที26ซิมบาโขกชงให้กอสตายิงตามน้ำด้วยซ้ายเข้าแค่หน้าต่างเท่านั้นค่ะก่อนจบครึ่งแรกแฟนๆชิลีที่สนามมาราคานาสเตเดียมโคเฮกันลั่นพออเล็กซิสซานเชสปั่นฟรีคิกถูกคาซิยัสชกทิ้งออกมาบอลเข้าทางชาลส์อารันกิสจิ้มสวนเข้าเสาแรกทีมนำ 2-0 จบครึ่งแรกและเป็นสกอร์นี้ค่ะที่จบลงไปแบบแชมป์เก่าแพ้ไปแบบเจ็บปวด 0-2 กระเด็นตกรอบแรกอย่างรวดเร็วขณะที่ชิลีไปลุ้นแย่งแชมป์กลุ่มกับเนเธอร์แลนด์ในนัดสุดท้ายค่ะแล้วก็มีผลการแข่งขันฟุตบอลคู่ออสเตรเลียกับเนเธอร์แลนด์นะคะอัศวินสีส้มทีมจากฝูงกลุ่ม B ของลุยส์ฟานเกลลงเตะเกมนัดที่2ถ้าหากปิดบัญชีชนะได้ก็จะผ่านเข้ารอบต่อไปทันทีค่ะเกมนี้ยังไม่เปลี่ยนผู้เล่นจากนัดแรกนะคะวางเวสลีย์สไนเดอร์โรบินฟานเพอร์ซี่และอาเยนร็อบเบนในแนวรุกพบกับออสเตรเลียที่แพ้ไม่ได้มีดาราดังอย่างมาร์คเบรซาโนและทิมเคฮิลนะคะแล้วก็เป็นเริ่มมาก่อนนะคะก็มีสกอร์เริ่มแล้วแต่ในที่สุดสรุปกันละกันนะคะเพราะยิงกัน5ประตูด้วยกันค่ะเสมอ 1-1 ขึ้นนำ 2-1 ตีเสมอ 2-2 แล้วก็จบด้วยประตู3ประตูต่อ2นะคะช่วงท้ายพลพรรคจิงโจ้ไม่มีทางเลือก เดินหน้าบุกขณะที่เนเธอร์แลนด์คุมจังหวะเกมได้บ้างสุดท้ายจบ90นาทีไม่มีประตูเพิ่มอัศวินสีส้มแซงชนะ 3-2 แบบสุดมันเก็บชัยชนะนัดที่2ตีตั๋วเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นทีมแรกขณะที่ออสเตรเลียแพ้2นัดตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและมีผลการแข่งขันแบดมินตันนะคะน้องแนทนิชออนจินดาพลเอาชนะเจ้าถิ่นลินดานีเฟนปรีไปแบบบุดหวิด2-1